Toko faraky ambin'ny folo amin'izato. Nangataka famantarana ny apôstôly. Matio toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faraky amby dimampolo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Loka toko faraky amby roapolo, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Inona no misongadina ato? Nangataka famantarana amin'ny mpianatra efatra. Tanteraka tamin'ny taonjato voalohany sy tatiaoriana ilay famantarana. Tokony ho maily fony isika. Talata tolakandro tamin'izay, ary efa ifarana ny raika ambin'ny folo nisana. Efa ifarana koa ny fotoana nanaovan'i Jesosy asa mafy teto an-tany. Nampianatra tao amin'ny tempoly fony izy nandritra ny andro. Nitoetra tany ivelan'i Jerosalema kosa izy rehefa alina. Tena liana tamin'ny fampianarany ny olona, ka tonga voamaraina teo aminy tao amin'ny tempoly mba hiaino azy. Loka toko faraky amby roapolo, andinin'ny fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Taorian'izay dia nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Olivy sy ny apôstôly ny efatra, izany hoe Petera, Andrea, Jakoba ary Jaona. Nanatona azo mitokana izy efa da. Nanamomba ny tempoly izy ireo, satria vo avy nilaza Jesosy fa ho ravy izy io, ka tsy avela izy vato hifanaingina eo aminy. Mbola nisy zavatra noeritreretin'izy ireo koa nefa. Efa nampirisika azy ireo Jesosy taloha hoe aoka ianareo vonona lalandava satria amin'ny ora tsy apoizinareo no avy ny zanak'olona. Loka toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahaefapolo. Efa niresaka momba ilay andro ampiariariana ny zanak'olona koa izy. Loka toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny fahatelopolo. Nisy ifandraisany tamin'ny zavatra vo nolazainy momba ny tempolo ve ireo tenin'ireo? Tena te hahafantajavatra ireo apôstôly. Hoy izy ireo. Lazao aminay hoe roviana no hitrangy izany, ary inona no famantarana ny fanatrehanao sy ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity? Matio toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahatelo. Neto ny faharavan'ilay tempoly tazana tsy lavitra teo ny tao an-tsain'izy ireo. Nanontany momba ny fanatrehany zanak'olona koa izy ireo. Tadidin'izy ireo angamba, le fanoharan'i Jesosy momba ny andriandanaka any an-tany lavitra mba handrefa hifanahanjaka dia hiverina. Loka toko fahasivy ambin'ny folo, andinin'ny faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Tian'izy ireo fantatra koa hoe inona ny tafiditra amin'ilay hoe fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Tamin'ny Antsipirian ny valitenin'i Jesosy, nolazainy ny famantarana hoe roviana no rava ilay tontolo jiosy nisy tamin'izany, anisan'izany ny tempoly. Io famantarana io koa no anampin'ny kristianina teoriana mba halala hoe roviana ny fanatrehan'i Jesosy sy hoe efa akaiky ve ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Hitan'ny apôstôly hoe tanteraka ilay faminanian'i Jesosy rehefa nandeha ny fotoana. Tanteraka tamin'ny andron'izy ireo ny zavatra maro nyresahany. Efa vonona ireo kristianina mailo tsara rehefa nanakaiky ny fandravanany tontolo jiosy sy ny tempoly tamin'ny taona fitopolo, izany hoe fito amby telopolo taona tateoriana. Tsy tanteraka tamin'ny taona fitopolo sy talohan'izay daholo nefa ny faminanian'i Jesosy. Ahoana ary no ahalalana fa efa manjaka izy ary manomboka ny fanatrehany? Nolazain'i Jesosy tamin'ny apôstôly ny valiny izany. Nilaza Jesosy fa isy ady sy filazanady, isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana mely fanjakana. Matio toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahenina sy fahafito. Nilaza koa izy fa isy horohorontany lehibe, ary isy aretimandrigana sy misary any amin'ny toerana samihafa. Loka toko faraika amby roapolo, andinin'ny faraika ambin'ny folo. Nampitandrina amin'ny mpianany izy hoe isampotra sanentsika anareo ny olona. Loka toko faraika amby roapolo, andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Isy mpaminany sandoka, ary maro no voafitaka. Itombo ny fantika an-dalàna, ka ie mangatsika ny fitiavan'ny olona maro. Nilaza koa izy fa hotoriana maneran-tany ny vaovao tsara n'ilay fanjakana, ho vavolombelona ny firenena rehetra, vo ho tonga ny farany. Matio toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tanteraka nandritra ny nandravan'ny romanina ny Jerosalema sy taloha keliny izay ny ampahan'ilay faminanian'i Jesosy. Mbola nisy fahatanterahany lehibe kokoa ve anefa? Tsy hitanao ve ny pirofo fa amin'ny antotsika ny tanteraka ny ampahan'lehibe indrindra amin'izy io? Nilaza Jesosy fa izy zava-maharikoriko mahatonga faharavana, ary anisan'ny famantarana ny fanatrehany izany. Matio toko fahefatra amby roapolo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nipoitra io zava-maharikoriko io tamin'ny taona enina amby enimpolo. Tsy izy izy io fa no miaramila romanina, izay nitondra faneva toy ny sampy. Nitobina nodidina ny Jerosalema izy ireo, ary nanomboka nandravany mandany. Nitsangana tao amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ary ilay zava-maharikoriko, Izany hoe tao amin'ilay noeverin'ny Jiosy toerana masina. Hoy koa Jesosy, hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy to azy hatramin'ny androan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy tsony. Noravan'ny Romanina Jerosalema tamin'ny taona 70. Fahoriana lehibe tokoa tamin'izay satria olona netsy ny maty ary rava ilay tanàna masin'ny Jiosy sy ny tempoly tao. Matio toko fahefatra andinin'ny fahadimy sy ny toko fahefatra amin'ny roapolo andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Mbola tsy rava ohatr'izany ilay tanàna ary mbola tsy nahita ohatr'izany ny Jiosy. Ny farana tamin'io koa ny fivavahana narahan'izy ireo nandritra ny taonjato maro. Tena tsy ravina ary ny zavatra hitrangany aoriana rehefa tanteraka amin'ny fomba lehibe kokoa ilay faminanian'i Jesosy. Aza manary tokona ho sarotra aza no avy. Mbola tsy tapitra ny zavatra tian'i Jesosy ho lazaina momba ny famantarana ny fanatrehany sy ny faran'ny rafitra ity tontolo ity. Nampitandrina ny apôstôly izy mba tsy hanaraka Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Nylaza izy fa na ny olom-boafidy aza dia andraman'izy ireo fitahana raha azony atao. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo. Tsy ho voafita kanefa ny olom-boafidy. Ho hita maso ireo Kristy sandoka fa tsy ho hita maso kosa ny fanatrehan'i Jesosy. Naresaka omba ny fahoriana lehibe kokoa hitranga amin'ny faran'ny rafitra ity tontolo ity Jesosy ka hoy izy. Omaizina ny masoandro tsy hanome hazavana ny volana ho latsaka avy any an-danitra ny kintana ary hozongozonona ny herin'ny lanitra. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Tsy fantatr' ireo apôstôly nandrehan'ireo teny mampiorikoditra ireo hoe inona marina no hitranga. Azo antoka nefa fa hatsiravina ilay izy. Inona no vokatr' ireo zavatra mampiorooireo amin'ny olona? Hoy Jesosy, iso safotra no nitahotra sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tanonenana fa hozongozonona ny herin'ny lanitra. Lioka toko faraika amby roapolo andinin'ny fahenina amby roapolo. Ny fotoana manjombona indrindra eo amin'ny tantara no nyresahan'i Jesosy teo. Mampahery anefa fa nilaza tamin'ny apôstôly Jesosy hoe tsy ny rehetra no okivy rehefa ho avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe ny zanak'olona. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahatelopolo. Efa nilaza izy fa hanao zavatra Andriamanitra noho ny olom-boafidy. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo. Inona ary ny tokony ho tsapan'ireo mpianatra tsy mivadika ireo rehefa nandrehan'ireo zavatra mampatahotra ny lazain'i Jesosy? Nampahery azy ireo Jesosy hoe rehefa manomboka amin'ny trango izany dia mijoroka amin'ny trakahy fa efa manakaiky ny fanafahana anareo. Lioka toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ahoana kosa no alalan'ireo mpianatra Jesosy iaina amin'io fotoana io fa efa akaiky ny farany? Nilaza fanoharana momba ny aviavy Jesosy. Hoy izy, raha vao mitsimoka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa nareo, rehefa hitanareo izany rehetra izany dia fantary fa efa akaiky izy eny efa eo ambaravarana. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany mihitsy ity taranaka ity mandra-piseho an'izany rehetra izany. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Tokony ho takatr'ireo mpianatra ary fa efa akaiky ny farany rehefa miseho ireo lafiny maro amin'ilay famantarana. Te hampitarina an'ireo mpianany iaina amin'io fotoana miavaka io Jesosy ka nyteny hoe fa tsy misy mahalalany amin'izany andro sioro izany na ny anjelany an-danitra na ny zanaka afa-tsy ny ray ihany fa tony tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa ny fanatrehan'ny zanak'olona. Fa tamin'izany andro izany fony mbola tsy tonga ny safidrano dia nihinana sy ny sotro napakabady sy navoakapakarina ny olona mandra-pahatonga ny andro ny dira Noa tao amin'ny samy fiara. Ary tsy ny raharaha izy ireo mandra-pahatonga ny safidrano izay nifoaka azy rehetra. Dia ho toy izany koa ny fanatrehan'ny zanak'olona. Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Nampatsiahan'ilay safidrano tamin'ny andro Noa Jesosy teo. Nisy fiatraikany eran-tany izy io. Azo antoka fa tahakatr'ireo apôstôly niaino an'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra Oliva fa tokony ho maily foana izy ireo. Hoy Jesosy, mitandre maso ny fonareo ho vesaran'ny fihinanana tafahoatra sy ny fiboboatoaka ary ny fanahiana eo amin'ny fiainana ka tsy hampoizinareo ny hatongavan'izany andro izany aminareo fa ho tampoka toy ny fandrika. Fa ho tonga amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany manontolo izany. Komembena hatrany ary mitala ho mandrakariva mba ho afa mandositra izany zavatra rehetra tsy maintsy ho tonga izany nareo ka ho afaka hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Lioka toko faraika amby roapolo andinin'ny fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo. Naseho an'i Jesosy indray fa tsy izay hitranga ao anatin'ny 50 taona no tiany lazaina, na izay hitranga ao Jerosalema fotsiny, na hoe zavatra hakasika an'i Jiosa rery. Zavatra ho tonga amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany manontolo kosa no tiany resahana. Nampirisika amin'ny mpianana izy mba ho maily foana sy iambina ary ho vonona. Nanamafy an'izany izy ka nilaza ity fanoharany ity. Fantaro izao. Raha fantatry ny tompon-trano hoe amin'ny fotoam-piamberana fahafiry no hatongavan'ny mpangalatra, dia ho niaritory ny ambina izy ka tsy ho namela ny trano novakiana. Noho izany dia aoka koa ianareo ho vonona, satria amin'ny ora tsy eritreretinareo no evian'ny zanak'olona. Matio toko fahefatra amby roapolo, andininy fahatelo amby efapolo sy fahefatra amby efapolo. Afaka nianana fanantenana nefa mpianatr'i Jesosy. Nanome toky azy ireo mantsy izy, fa isy mpanompo mailo sy asa mafy rehefa ho tanteraka ilay faminaniana. Nilaza zavatra mora azon'ny apôstôly izy avy eo. Hoy izy, iza tokoa moa ilay mpanompo mentim-pitokisana sy malina zio notendrenin'ny tompony ikarakaran'ireo mpanompo ao an-tranony ka hanome sakafo azy ireo amin'ny fotoana mety? Sambatra izany mpanompo izany raha tonga ny tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho tendreny andraikitra ny fananany rehetra izy. Ahoana nefa raha lasa ratsy fanahy ilay mpanompo ka mampijalo ny mpanompo hafa? Anasa azy azy faran'izay mafy ny tompony. Matio toko fahefatra amby roapolo, andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo. Tsy midika ireo tenin'i Jesosy ireo hoe isy mpanaradia azy ho lasa ratsy fanahy. Inona ary no lesona tiany ampitaina tamin'ny mpianany? Tiany ho mailo sy azoto hiasa foana izy ireo araka ny hita ao amin'ny fanoharany iray hafa. Fanontaniana famerenana. Nahoana ny apôstôly nanontany momba ny ho avy? Inona koa no netona nitikitika ny sain'izy ireo? Ovinany nanomboka tanteraka ny faminanian'i Jesosy ary tamin'ny fomba ahoana? Inona avy ireo zava-mitranga hafantarana fa efa manatrika Kristy? Ahoana ny nisehoan'ilay zava-maharikoriko ary inona no nitranga taorian' izay? Inona no tsapan'ny olona rehefa hitany fa tanteraka ny faminanian'i Jesosy? Inona ny fanoharana nolazain'i Jesosy mba hanampiana ny mpianany alala hoe efa akaiky ny farany? Inona ny manam-pirofo fa ho tanteraka manerantany ny faminanian'i Jesosy? Inona ny fampitandreman'i Jesosy an'ireo mpianany iaina lokelyn'ny faran'ny rafitra ity tontolo ity?